počúva Rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ťuka. Počitovali ste šateli, dobar den. НАТО сака да ја види Македонија како своја полноправна членка. Реформите се битни, но никогаш не запираат. А во моментов, клучно е следново. Да сумирам, брзото решение на спорот со името е клучно за добивање покана за членство во НАТО. Вели шефот на советодавниот тим на НАТО, бригадниот генерал Давид Хумар во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Тој не верува во нестабилност на Македонија во случај земјата и по ноември да не стане членка на Алијансата. Од регионален аспект, вели Хумар, НАТО и КФОР ќе го обезбедуваат мирот. Со него за спорот околу името со Грција, влијанието на буџетските кратења врз реформите во одбраната, за криволак, за мисиите на македонските војници во светот, по прегледот вести на Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Председателот на Македонија Ѓорги Иванов денеска и утре ќе престојува во официјална посета на Швајцарија. Во рамки на посетата председателот Иванов ќе се сретне со неговиот колега председателот на Швајцарската конфедерација Дорис Лајтхот, а ќе има средби со представници на Сдруженијата на македонските селеници во Швајцарија. Најмалку 17 луѓе загинаа во стампеда за време на одржувањето на музичкиот фестивал Љубовна парада во Германија. Во Турканиците се повредени уште најмалку 80 луѓе, некои од нив сериозно. Фестивалот се одржувал во тунел на поранешна товарна железничка станица и имало многу посетители, или околу 1,4 милиони, соопштуваат од полицијата. Фестивалот не бил прекинат за да не се створи уште една паника и да не бидат повредени уште луѓе. Љубовна парада е еден од најголемите технофестивали во Европа, а кој за прв пат се одржа во 1989 година. Судот во Приштина му изрече мерка притвор во трајање од 30 дена на Хашим Реджепи, гувернер на Централната банка на Косово. Тој беше уапсен во петокот од инспектори на Оделот за борба против корупција на Косовската полиција и нивните колеги од Еулекс. Според медиумите, Реджепи е осомничен за злоупотреба на службената должност, примање мито, прикривање данок и перење пари. Реджепи како гувернер прима месечна плата од 4300 евра и е втор на списокот со највисоки месечни примања во косовските институции, по првиот човек на пензинскиот фонд на Косово, кој има месечна плата од 5500 евра. Соединетите држави и Јужна Кореја денеска започнаа воена вежба во Јапонското море. Во заедничка изјава на американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс и министерот за одбрана на Јужна Кореја Ким Јанг Тае, се вели дека оваа вежба е првот неколкуте кои ќе бидат наменети да испратат јасна порака до Северна Кореја дека незиното агресивно однесување мора да запре. Вежбата ќе трае 4 дена и на неа ќе учествуваат 20 бродови, 200 авиони и 8000 луѓе од две страни. Судот за воени злосторства во Камбоджа утре ќе објави пресудата за шефот на Црвените кмери Дуч. Ова е прв случај некој од раководството на Црвените кмери да се соочи со правдата. На Дуч му се судеше 9 месеци за убиство на 15 000 луѓе пред повеќе од 3 децени. Утре треба да се донесе пресудата по обвиненијата за воени злосторства, злосторства против човештвото, тортура и убиство со предумисла.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Брзото решение на спорот земјето е клучно за поканата на НАТО за членство. Алијансата е заинтересирана за криволак. НАТО високо го цени придонесот на македонските војници во мировните мисии. Вие тоа го правите и заради зајакнување на вашата национална безбедност и вашите капацитети. На овој начин добивате офицери и војници кои се стекнале со реално искуство. Ова се делови од интервјуто со шефот на советодавниот тим на НАТО во Македонија, бригадниот генерал Давид Хумар. Со него разговара Срдјан Стојанчо.
Господине Хумар, со неодамнешниот ребаланс, буџетот на Министерството за одбрана се намали за речиси 8 милиони евра. Како тоа ќе влијае на реформите во армијата?
Clearly you, your country like many others will have to retailor its plans on the basis of budget cuts. But I'm assured that the proper preparation of the troops sent on the mission abroad will not be affected at all.
Јасно е дека вашата земја, како и многу други земји, ќе мора да ги прекрои своите планови врз основа на намалувањата на буџетот. Но уверен сум дека тоа воопшто нема да влијае на соодветната подготовка на силите испратени во операции надвор од земјата. Сепак, контингентот во мисијата ИСАФ оваа година беше дури изголемен, НАТО е многу благодарен за тоа. Со последниот ребаланс, средствата во буџетот беа намалени на 1,45% од бруто домашниот производ, што представува видливо намалување во споредба со 1,74% од БДП-то во 2009 година и чекор назад во заложбата на владата да го одржува буџетот на одбраната на ниво од околу 2% од БДП. Ова ќе доведе до известни задоцнувања во реализацијата на плановите за модернизација со намалено темпо во наредните неколку години. Обуката исто така ќе претрпи одредени последици. Поради тоа, би сакал да препорачам подобрување на способностите за обука на вашите војници и штедење преку воведување на можности за обука за кои не се потребни големи трошоци.
Низ јавноста кружат информации дека ако Македонија набрзо не влезе во НАТО, можно е да се појават нови услови за прием, освен решавањето на спорот со Грција. Како и коментирате овие спекулации?
As was stated at the Bucharest summit and numerous times afterwards by NATO leaderships, we want you in the alliance. And the only official NATO decision in regarding your country accession in is the one from the Bucharest.
Како што беше соопштено на самитот во Букурешт и во повеќе прилики подоцна од страна на раководството на НАТО, би сакале да ве видиме како членка на алијансата. Единствена официјална одлука на НАТО во врска со пристапувањето на вашата земја е она донесена на самитот во Букурешт, во која се вели дека поканата чека само на решение на спорот со името. Меѓутоа, постигнувањата треба да се одржуваат и понатаму да се надоградуваат, особено во однос на квалитетот, за истите да станат трајни и никој да не може да ги оспори. Истото тоа важи и за сите други членки на НАТО, особено за новите. Реформите не се еднократно достигнување, тие треба да бидат постојан процес. Тоа не важи само за вашата земја. Ми се чини дека имаме слични проблеми со реформите во сите земји членки. Би сакале да ги подобриме реформите, особено кај новите земји. Морам да кажам дека секогаш има простор за подобрување. Да сумирам, брзо решение на спорот со името е клучно за добивање покана за членство во НАТО.
Изминатиот месец имаше неколку инциденти со вооружени групи на границата со Косово. По последните случувања на Косово повторно се појавуваат предлозите за размена на територии меѓу Србија и Косово. Можна ли е таа нестабилност да се пренесе и во Македонија ако земјава остане надвор од НАТО и по ноемврискиот самит во Лисабон?
I don't think so. However, each national authorities are the first line responder for in-country security. However, all efforts to minimize casualties and ensure that no more than proportional force is used to apprehend criminals is welcome.
Не верувам. Сепак органите на државната власт се првите субјекти кои се одговорни за безбедноста во земјата, меѓутоа добродојдени се сите напори за минимализирање на штетите и за користење на пропорционална сила за приведување на криминалци. Од друга страна, регионалната перспектива, НАТО, а особено КВОР, ќе го обезбедува мирот во регионот и во иднина. Би сакал да нагласам неколку работи за меѓуетничките односи. Лично сметам дека оваа земја е доволно зрела и дека процесот на спроведување на Охридскиот рамковен договор веќе ја достигна точката од која нема враќање назад. Меѓутоа, имплементација на Охридскиот рамковен договор мора да биде континуиран процес. Исто така би сакал да додадам дека меѓуетничките тензии нема да исчезнат само со влезот во НАТО. Меѓуетничкото разбирање и хармонија мора да дојдат до врвот преку тонот кој ќе го пренесе владата, но одговорност на секој граѓанин на земјата е целосно да го прифати неговиот дух и да го спроведува. Заложбата да се изгради и негова мултиетничко општество сега е отелотворена преку законите на вашата земја, како што е случај со сите реформи кои земјата ги превзеде. Таа треба да продолжи со или без НАТО членство. Во однос на безбедноста на регионот беа преземени значајни чекори напред. Пораката која беше испратена од НАТО до земјите од регионот е еден од тие чекори. Вашата земја е на прагот на алијансата, а процесите се во тек и во Црна Гора и Босна. Кога еднаш овој процес ќе заврши и сите балкански земји ќе бидат онаму каде што припаѓаат во евроатланското семејство, сигурен сум дека прашањата во врска со безбедноста веќе нема да бидат на врвот на агендата, а тој ден од моја гледна точка не е далеку.
Ве загрижува ли последната Националната анкета спроведена од Секретаријатот за европски прашања, во која се покажува дека поддршката за евроатлантските интеграции се намалува поради спорот за името со Грција.
I'm still very much convinced that the support to NATO is not decreasing. My conviction is also supported by the latest International Republican Institute poll, where support for NATO membership remains very high at 89%.
Се уште сум уверен дека поддршката за НАТО не се намалува. Моето убедување е подкрепено и со последната анкета на Меѓународниот републикански институт, според која поддршката за членство во НАТО останува на многу високо ниво од 89%. Сепак вистината е дека волјата и подготвеноста пред се на владата, затоа што владата е одговорна, но исто така и на граѓаните за каква било промена во врска со прашањето околу името, е од мощна голема важност.
Македонските власти најавија дека сакаат полигонот Криволак да стане регионален центар со обука на војниците на НАТО. Има ли во НАТО интерес за Криволак?
Yes, of course. NATO have interest in the Криволак. NATO already showed this interest.
Се разбира, НАТО е заинтересиран за Криволак. НАТО веќе го покажа тоа. Полигонот за обука Криволак веќе нуди голем потенцијал за обука на вашите војници пред нивното испраќање во мисиите во странство. Некои земји членки на НАТО, како што се Соединетите Американски држави или мојата земја, Словенија, веќе го користеа Криволак и увидоа дека условите таму се соодветни за обука. Во мај, експерти од командата на Сдружени сили од Неапол го посетија Криволак за да ги испитаат можностите за изведување обука на НАТО силите. Исто така и командантот на командата на Сдружени сили од Неапол, адмиралот Фицджералд, го посети Криволак. Адмиралот и експертите добија позитивен впечаток и изјавија дека Криволак може да се користи за обука на армиите на НАТО. Вашата армија инвестираше таму и јас се надевам дека овие инвестиции ќе донесат резултати. Мислам дека нареден чекор што треба да биде направен е вашата земја да го понуди Криволак, веројатно на билатерална основа, на НАТО и на другите партнери на земјава, и јас сум сигурен дека тие ќе дојдат на Криволак.
И покрај тоа што не е членка на Алијансата, македонската армија допринесува во мисии на НАТО надвор од земјата. Како го оценувате нивниот учинок? Што добива Македонија од учеството во мисиите?
As I have already mentioned in the beginning of your interview, NATO highly respect your country contribution to ISAF. Your soldiers have also shown great interoperability in other missions. For example, in Lebanon or in Bosnia.
Како што веќе споменав на почетокот од нашето интервју, НАТО високо го цени придонесот на вашата земја во мисијата ИСАФ. Исто така, вашите војници покажа огромна интероперативност и во други мисии, како на пример во Либан или во Босна. Оваа интероперативност е една од многуте примери за успешни реформи во одбраната кои вашата земја ги презеде во изминативе неколку години. Ова во основа значи дека учинокот на вашите војници во операциите на НАТО е многу значаен за Алијансата, но јас сум сигурен дека е многу значаен и за вашата земја. Секогаш треба да мислиме за интереси и целите на секоја земја. Покрај почитај и пофалите од НАТО и другите меѓународни организации за активно учество во мисии, вие тоа првенствено го правите за самите себе си. Ако не го сватите ова, треба да се преиспитате зошто правите одредени работи. Вие ова го правите пред се за зајакнување на вашата национална безбедност, но и заради зајакнување на вашите капацитети. На овој начин добивате официри и војници кои не се обучени само на Криволак или на пример обучувани во Струмица, туку добивате луѓе кои се стекнале со реално искуство. Можам да понудам еден пример со кошарката. Вие можете многу да тренирате, но ако не заиграте, никогаш нема да имате искуство. А најдоброто искуство е ако играте. Не сакам да звучам како некој кој бара кризни точки во светот за да прати луѓе таму, но ако се појават кризни точки, ние треба да ја преземеме одговорноста и да извлечеме нешто од нашиот придонес. Затоа сакам да потенцирам дека не смеете да заборавите дека придонесот кон светскиот мир е и во ваш интерес. На крај би сакал да додадам дека јас лично, земајќи го предвид фактот дека доаѓам од Словенија, зашто и ние не толку одамна моравме да го изводим истиот пат, многу сум среќен што сум тука да ви ја дадам сета помош со надеж дека ќе можам да ве поздравам како земја членка на НАТО за време на мојот мандат. Би сакал да нагласам и дека присуството на НАТО во иднина ќе биде одредено од вашите потреби. Не е важно кога ќе станете членка на НАТО. Па дури и откако ќе станете членка на НАТО, НАТО ќе продолжи да ја поддржува вашата држава, како во реформите во одбраната, така и во другите реформи. Затоа морам да ве уверам дека НАТО ќе остане тука додека е потребно. Сепак, ние ќе се трудиме тоа време да биде што пократко.
Тоа беше разговорот на Срдјан Стојаншов со шефот на советодавниот тим на НАТО во Македонија, бригадниот генерал Давид Хумар. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирал Шани и Зоран Ќукат.